glede na svetlovo lahko rečemo dobro večer. Moje ime je Peter Baroš, predstavljam Slovenski glasbeno-informacijski center. In tukaj je pred nami prva v seriji okroglih miz, na kateri se bomo pogovarjali o mednarodni perspektivi slovenske glasbe. Gre v bistvu za serijo okroglih miz, ki je umeščena v program Društva slovenskih skladateljev. In gre za serijo štirih okroglih miz, ki pravzaprav bodo soustvarjala štiri društva, se pravi Društvo slovenskih skladateljev, Zveza glasbene mladine Slovenije, Slovensko muzikološko društvo in pa Sigic. Sigicu oziroma meni kot moderatorju je pripadla čast, da začnemo s prvo okroglo mizo na to temo, se pravi mednarodna perspektiva slovenske glasbe. Kot vidite, smo to okroglo mizo pripravili v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev in tudi vnaprej se bodo okrogle mize dodajale v tem prostoru. Ta prostor je bil do nedavnega uporabljen še kot administrativni prostor, se pravi razgrajen na dva dela za DSS, se pravi Društvo skladateljev in Sigic. Podrtje tega zidu pa pravzaprav tudi na nek način prikazuje neko okrepljeno sodelovanje v bodoče teh društev in tudi ostalih. In glede na to, kako pisana druščina danes tukaj, me pravzaprav veseli, da bo to očitno postalo lahko tudi prostor, kjer se bo srečevala širša glasbena scena. In tukaj si želimo predvsem to, da se bodo tukaj postavljene neke kreativne ideje, predlogi, ki jih bomo potem lahko skupaj realizirali oziroma posredovali naprej, bodi si oblikovalcem kulturnih politik, bodi si sceni sami, ki bo pač morala tudi sama dosti postaviti. Ta okrogla miza oziroma kompletna serija okroglih miz je v bistvu zasnovana na to, da preči široko polje glasbenega ustvarjanja. In tudi tukaj danes moji gostje so pravzaprav predstavljajo zelo širok nabor glasbe, glasbenih zvrsti, glasbenih praks. Kot vidite, je eno mesto za zdaj še ostalo prazno. Zaradi tega smo tudi malo zakasnili za izvedbo, pa vendarle upamo, da se nam bo gospod Ivan Novak iz skupine Lajba uspel še pravočasno pridružiti. Sicer pa da predstavim še ostale tri. Najprej tukaj prvi z moje strani gospod Dušan Bavdek, skladatelj, pedagog, vodja mednarodne sekcije Društva slovenskih skladateljev. Ob njemu Janez Dovč, inštrumentalist, skladatelj. Poznamo ga iz solo projektov, iz komornih projektov različnih iz skupin, kot so Jara Raja, predtem tudi Terra Folk, Baraka, zelo veliko mednarodnih izkušenj. In ob njem še gospod Roman Pileš, je član skupine Noctiperia, obenem tudi koncertni organizator. Sam pravi, da v zadnje čase se več ne definira kot kitarist, ampak kot človek, ki igra kitaro, kar pomeni, da v bistvu lahko rečemo, da je ta organizacijski del bistveno bolj okupiral kot recimo samo igranje kitare, nažalost. Se pravi, gospoda Ivana Novaka sicer ne radi predstavlja, pa mogoče tudi to ni primeren trenutek, kjer ga še ni. Bi pa mi vseeno začeli. Janez, jaz bi prvo vprašanje postavil tebi. Lansko leto si bil zbran na razpisu za obisk rezidenčnega stanovanja v Londonu. Naj povemo, ministrstvo za kulturo v bistvu izvaja razpis. Ministrstvo za kulturo izvaja razpis, na katerem v bistvu izbira kulturnike in umetnike, ki potem zasedajo štiri rezidenčne stanovanja skozi vso leto, se pravi New York, London, Berlin in Dunaj. Jan sem bil lani tu v Londonu in pisal si blog. Ta blog je bil zelo zanimiv, nekako si povedal, s kom si postavila kontakte, s kom si sodeloval, kaj se ti obeta za naprej. Napisal si, kateri ljudje so ti pomagali, ti so se bolje znati v tem prostoru. Kar se pa meni osebno zdelo najbolj zanimivo je to, da si zapisal si, imam občutek, da bi se v Londonu glasbi dalo živeti. Pa bi mogoče te vprašal, kaj se je zgodilo potem. Se pravi, zdaj eno leto in še nekaj po rezidenci, Kakšne so tvoje občutki zdaj? Si še zmer prepričan isto, kot si bil v tistem trenutku tam? Oziroma, kam je šla ta zgodba naprej?
Dobro večer, to z moje strani. Ja, kar konkretno v odgovoru. Ta sistem je zelo zanimiv, se mi zdi, ampak je kar precej enih, sistem pač teh rezidenc, ampak je kar precej enih komentarjev, enih stvari, ki bi se jih dal še komentirati. Zdaj, jaz konkretno sem z Londonom se že kar precej spoznal v času mojega v bistvu igranja pri skupini Terra Folk, kjer smo imeli, ne vem, tudi dvomesečno turnejo po pač Veliki Britaniji z kar nekaj v bistvu delovanja v Londonu, tako da sem že spoznal določene ljudi, takrat navezal neke kontakte in moj inštrument in način, kako pač ga igram in s čimer se ukvarjam, je dejansko v bistvu v Londonu igram namreč harmoniko na en tak mogoče malo bolj alternativen način, pa malo že se spogledujem z jazzom in tako. In tega v Londonu tako rekoč nikaj dost, ne? Tako da tukaj pri meni je mogoče ta specifika, ker je mogoče ena taka tržna niša, biti harmonikar, tak studijski, s takim znanjem, ki ga imam v Londonu, sem dobil občutek, da bi ja, dejansko lahko tam se preselil in v roku, ne vem, enega leta od tega živel, ne? Ker že takrat, ko sem bil tam mesec, pa potem potisnem sem zdaj že še dvakrat, sem vedno neke nove v bistvu, navezave delal in neke nove ljudi in potencijalne projekte. Konkretno pa je ta v bistvu, rezidenca obrodila eno sodelovanje za eno pevko, Emilio Martinson, ki je v bistvu ena taka vzpajajoča zvezda jazz vokala, vsako leta nastopa na London Jazz Festivalu, izdaja plošče na svojo založbo, s katero tudi zdaj pripravila v ploščo. Sva že nekje na polovici in v bistvu en tak, se mi zdi dober način, kako vstopati še bolj konkretno na to londonsko sceno, ker pač se bom pojavil v projektu z nekom, ki je tam že dost dober poznan in že ima svoj krog poslušalcev in tako naprej. Zdaj, sama kulturna rezidenca zgleda tako na hitrca, vse klele vas je vsaj za enega vem, ki je tudi že bil v tej rezidenci pred kratkim. Ti dobiš v bistvu opcijo živeti v enem stanovanju v centru enega od teh mest, brezplačno. Seveda imaš kar precej stroško zraven, ker ta mesta niso poceni in zato moraš poskrbeti vse pač stvari, ki so potrebne za življenje. Jaz v bistvu bi še enkrat apeliral na tiste, omenil si ta blog, meni se zdi ta blog, ki sem ga pisal, je zelo fajn ideja, ne? Ker itak vsak uporabnik, vsak prebivalec teh rezidenc mora na koncu neko poročilo napisati ta za ministrstvo, ne, kot projekt sem upravil, naredil sem to pa to, iz svojega plana sem uresničil to pa to. Ne. In zakaj ne bi ta stvar bila javna, objavljena v bistvu nekje najboljš na enih skupnih straneh ministrstva ali kakorkoli, ker s tem se zelo pridobita občutek. Ne? Konkretno življenje v teh mestih je zelo zorganizirano, ti če se nič prej ne prepravaš, pa ne dogovoriš, preden prideš tja, ne? Pač mine pol tega časa, preden sploh se začne kaj dogajati, ker vsakomu rečeš, a ja, super, z veseljem, dajmo sodelovati, jel daj pa ne tako kot lepar nas čez dva dni, ampak če 14 dni imam prvo lukno. Ne? Tako da zelo hiter ta en mesec gre velik teh izkušenj bi se po mojem dal podeliti. Ne. Jaz, če bi z kom v bistvu lahko podelil to, pa sem se sam kar dobro zorganiziral, tako da rezultati so. Vem pa za primere, kako je bilo recimo precej presenečenja, no, v tem smislu, kako hiter ta mesec v resnici gre, ne. Kaj se da v tem mesecu narediti, ne, je to širok pojem.
Kakšni so pa recimo tvoje načrti za prihodnost? Se pravi, ministrstvo omogoča prijavljanje oziroma izbranim na tem razpisu, da se vpisu vsake tri leta prijavijo ponovno. Ne? Se pravi, ti imaš zdaj še leto dni out in potem v bistvu se lahko ponovno prijaviš, če prav razumem. Ne?
Ja, jaz bom probal izkoristiti ta mehanizem, zaradi tega, ker se mi pač delam na tem tudi zadnja leta, pa zadnje dve leti, da bi se mačkam bolj izvozil še v tem smislu, ne, pa take projekte v bistvu z tujimi glasbeniki še zaštartal. In to se tudi fajn odvija, tako da pač v vsakem primeru, ne vem, bom mogel iti v London, bom šel v Berlin in zdaj, če v bistvu skozi ta projekt je to mačkan lažje, finančno manj zahtevno, je to sam super, ne. Tako da priporočam to, no, ampak se pravim, zdi se mi, no, da včasih, ko je ta infrastruktura interneta tako v bistvu se omogoča res en kup enih stvari, ne, to so stvari, ki so pač ne, v zadnjih 10, 15 ali 20 letih se pojavile. Veliko teh v bistvu in razpisov in načinov, kako se te stvari dogajajo, so pa skoraj toliko stare, ne, še izpred internetnih časov, vsaj v grobom. No. In bi se dal to interaktivnost, mačkan se mi zdi vklopati v te projekte, ne, ker v resnici ne bi nič kaj dosti stali. Bilo bi pa po mojem zelo koristno za vse bodoče, pač uporabnike teh rezidenc, po eni strani tudi neko odgovornost, ne, ker nekaj je poročilo, ki ga ti lahko ministrstvo daš in ga vidijo pač tisti, ki so na ministrstvu za to zadolženi, tam lahko marsikaj ti not v bistvu napišeš, ne, sej napravim, da se zdaj nekaj to na veliko gulfa, ampak lahko pač napišeš, kolikor da boš zahteval, da bom zahtevan pač ustrezal. Tako, ker stvar daš nekam na internet, je predvsej bolj v bistvu podležena komentarjem in neko večjo odgovornost s tem pač prinaša vse skupaj. Tako da ta transparentnost se meni zdi zelo koristna v tem smislu.
Ja, se strinjam, zaradi tega ravno, ker pravzaprav v praksi se lahko izkaže, da je recimo rezidenca v Londonu recimo krasna priložnost za enomesečno trdno delo, ki ga ti v bistvu planiraš več časa naprej, nabiraš kontakte, ljudje vedo, da prihajaš, lahko se določeni projekti že zasnujejo na nekih idejnih ravneh, lahko so pa to tudi po svoje na nek način ena enomesečna ekskurzija, iskanje navdiha in podobne stvari, da ne omenim še močke.
Pa se to mislim, tudi iskanje navdiha pa te stvari, to je vse super, če to potem neke sadove pač rodine, se vemo, kako je pri ustvarjanju avtorskem lahko, zelo malo lahko tistega časa, ki potem rodi nekaj presežnega, ne. Lahko do 3 mesece gledaš v luft, pa potem v enem delu se narediš, pa je tisto presežen izdelek, ne. Ampak kakorkoli, že sam konkretno kontakti, že sam konkretno potek življenja tam, ne vem, občutek, ne, sploh za nekoga, ki še ni imel recimo nekega izkušnje bivati v takem mestu, kako tam to poteka, ne, koliko, se pravim, precej je drugačen ta organizacijski moment, kakor smo ga tu vajeni, ko se z danes na jutro lahko stvari zmenaš več na manj, pa, ne, tam pač treba se ful zorganizirati in tako se stvari držati, se vzeti čas za potovanje, za transferje, ure grejo hiter, ljudje so zasedeni, tako da je pa fajn, da si tam vsekako.
Mislim, hotel sem pravzaprav napeljati na naslednje vprašanje. Če bi imel recimo možnost izbirati s tem, kot je spostavljen, da se pravi 4 rezidenčna stanovanja, enomesečno bivanje, vsake 3 leta si lahko nekje, sicer za 1 mesec, ti je recimo boljša ta varianta, ali recimo, da bi dejansko imel spostavljen nek sistem, ki bi bil bolj fleksibilen, ki bi se pa recimo lahko oziral na to, kaj ti v nekem določenem trenutku potrebuješ. Ne, se pravi, recimo država v tem tipu najema stanovanja v 4, rečemo, dragih mestih za celo leto. Ne, se pravi, tukaj imamo potem neko krivuljo nekih zelo uspešnih projektov oziroma izkupičko, ne bom niti rekel projektu, rezultatov ali pa malo manj. Se ti zdi, da bi mogoče bilo da bi se lahko našel kakšen bolj ustrezen sistem tega, bolj fleksibilen, bolj ustrežujoč tvojim trenutnim nameram, tvojim fokusom po svetu, ali ti bi v bistvu to ustreza?
Je, to je zdaj pač stvar prakse, ne, po podrobnosti. Jaz mislim, da se da na tehnico, pač koliko to stane v resnici, ne, koliko so ta stanovanja, ali je to, ne vem, 50 tisoč evrov na leto eno stanovanje, ali to, ne vem, zdaj ugibam, ne vem, ali manj, verjetno nekaj manj, kakorkoli ta denar potem, ne vem, kaj, kaj zdaj s tem denarjem lahko se koristnega naredi. Zdaj, kakorkoli prej sem že omenil, precej laže je z vsemi temi socialnimi omrežji, z vsemi temi stvarmi se zorganizirati, zdaj v letu 2014, koliko je bilo to 10 let nazaj, ne, ti si dejansko lahko poiščeš in poceni prebivališče in, in, in glasbene sodelavce in vse, kar si želiš in potrebuješ, si pač iskalče doma poiščeš. Ne. Tako da vprašanje, kaj bi ti bolj prav prišlo za en tak projekt, ali tistih, ne vem, 2000 evrov, kolikor recimo to stane, ne vem, to stanovanje na mesec ali pa kolikor že, ali to stanovanje za en mesec, ne, ne vem. Meni konkretno, kaj pa vem, verjetno bolj 2000 evrov, ne, nekomu pa, ki se ne znajde tok, ne, ali pa, kaj se mi se mreda s tem ukvarjati, pa to neka taka pač mehanizem, da se potem nekaj zgodi, ki se sicer ne bi, ne, ampak vse to, vse to ob neki fini transparenci, no, in, in nekemu pogledu za nazaj. Ne. Jaz recimo sem takrat iskal način, da bi najdel, ne vem, poročila pred menoj bivajočih recimo glasbenikov v, tem, v tej rezidenci. Ne. Da bi videl, kaj so kaj počeli, kaj so, kaj so bili rezultati, kaj se jim zdijo problemi, kaj bi mogel človek paziti, pa nisem mogel do tega pridati. Ne. To se mi zdi zelo koristno, če bi lahko to prebral, kjer koži pač.
Bova se vrla k temu še pozdraje, da bi mogoče prosil Dušana za odgovor na naslednje vprašanje. Poleg tega, da država financira bivanje v rezidenčnih stanovanjih, imamo tudi opravka za eno pravzaprav dobro prakso medresorskega sodelovanja Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo v navezavi za kulturnimi projekti, ki se odvijajo v predstavništvih Slovenije v tujini, ne, se pravi v ambasadah. Sami ste verjetno obiskali že več tovrstnih, oziroma ste bili že večkrat na poti. Pa me manj zanima mogoče, ti so te, ne, ali je to pravzaprav, na kakšen način so te ambasade angažirane, ali dejansko zanima samo to, da se v njihovih prostorih, ki morda niti niso primerni za glasbene izvedbe, da se tam zgolj neki skuti, zato da imajo pač, kaj pa jaz vem, nek marketing, pogostitev, tujih predstavnikov in podobno, ali so tudi recimo primeri, ki se ambasade zavežejo, da, da na te koncerte potem povabijo promotorje, pač nekoga, ki, ki bi lahko potem to gostovanje tam izkoristil še za kaj drugega, bodi si v tistem hipu ali pa enkrat v prihodnosti.
No, v tujini sem bil res večkrat in to v različnih vlogah, bodi si pač zaradi lastnih projektov, bodi si kot vodja mednarodne dejavnosti Društva slovenskih skladateljev, bodi si kot predavatelj na Akademiji za glasbo. In splošna sodba oziroma izkušnja z našimi predstavništvi v tujini je zelo dobra. Absolutno so bili vedno pripravljeni pomagati, naklonjeni. Za eno izjemo, nekoliko manj prijetno. Je pa vsekakor ena splošna sodba, da pri, da pri tem manjka enega koncepta. In nekoliko oddaleč poznavajoč recimo postopke priprave diplomatov ob odhodu v tujino, bi bil zagotovo recimo eden od mojih predlogov, da Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru tako imenovanih briefingov, to so namreč seznanjanja pač diplomatov, ambasadorjev pred odhodom v tujino, pač z relevantnimi stvarmi na različnih področjih, bodi si gospodarstva, bodi si pač kar različna področja pokrijajo, ne. Kolikor jaz vem, ni nobenega briefinga z področja kulture. In to bi bil torej zagotovo moj nasvet, da se takšna zadevščina uvede. Torej, recimo, ena častnih izjem je bila bivša ambasadorka v Pragi, Smiljana Knez, ki je celo prišla na društvo in smo se znali z vsemi možnostmi, z edicijami, ki jih društvo izdaja, CD-ji. To so stvari, ki so v bistvu narejene z državno podporo, ne? In je preprosto res škoda, da se to ne izkoristi se strani naših predstavništev v tujini za, za promocijo naše države. Skratka, en tak briefing po mojem z relevantnimi dejavniki različnih umetnosti bi bil po mojem nujna stvar. Kot rečeno, ne, kljub tej naklonjenosti naših predstavnikov v tujini, je moč opaziti, da nekega širšega pregleda nad kulturno produkcijo v Sloveniji, nad možnostmi, ki jih v bistvu imamo, naše društva, ne vem, kulturne ustanove, dejansko ponujejo ogromno stvari in širše poznavanje tega vsekakor ni prisotno v zadostni meri. Spet s kakšno izjemo. No. Prej si ravno omenil recimo sodelovanje med MZZ in Ministrstvom za kulturo. Tudi to izkušnjo imam od lani iz Amerike, sicer sem bil vabljen v Philips Collection v Ameriki. Je pa res pri tem recimo naša predstavnica Nuška Zakrajšek izjemno pomagala pri organizaciji dogodka, pri organizaciji tudi kolegov, profesorjev Akademije za glasbo, ki so bili moji izvajalci v okviru tega dogodka. Mogoče je ona eden od modelov predstavnikov, ki res pokrivajo široko področje, ki imajo na dosti široko vedenje, no drug pozitiven primer je pa najbrž Skica na Dunaju, ne? Ki imajo res pregled nad zadev, to kulturno sfero. Mislim pa, da je dejansko tukaj še ogromno enega prostora in ogromno stvari, kjer bi se dalo veliko več napraviti.
Ja, zdaj, pač primer Skice je žal edin primer tovrstnega delovanja, ki ga imamo v Evropi oziroma na svetu in dejansko kaže primere dobre prakse. No, tudi mi na Sigicu pravzaprav za Skico dobro sodelujemo in to rezultira v neke stvari, ki pravzaprav so nekako strateško zasnovane in razmišljajo na dolgi rok. Zdaj, kar se recimo briefingov tiče, jaz sem za časa, ko sem delal na Ministrstvu za kulturo, se spomnim, da smo recimo pripravili določene opomnike podobno za mednarodne službe, ampak to so bili večinoma, da smo lahko pravzaprav dali opomnike na tiste vsebine, ki so bile bodi si financirane na projektnih programskih razpisih, bodi si je šlo za vsebine javnih zavodov in podobno. Verjetno bi pa predvsem bilo treba najti enega sogovornika, oziroma več sogovornikov seveda, tudi na področju glasbe, ki bi pravzaprav bili sposobni brifirati širšo sceno, ne? Se pravi, mogoče tudi določene specifike potegati van in recimo znati orientirati stvari, zato ker verjetno sami prostori se tudi razlikujejo. Jaz se recimo spomnim, da sem dobil na ministrstvo recimo mail, kaj se da recimo pri ponoči temu in temu tam, da se tam izvede. Mislim, da tukaj ni bilo nobenih podatkov, kakšna zvrst jih zanima. S kakšnim prostorom razpolaga, kakšen tip publike je, ali bo to sedeča publika, ali stoječa, že to je zelo, zelo pomembno fakt. Ne? Se pravi, da v bistvu na tej ravni, hočem reči to, morda bi bil koncept ta, da se vzpostavi neka bolj poglobljena komunikacija, kontinuirana med vsemi poli, se pravi, obemi ministrstvi, potem ambasade in pa v bistvu scena sama. Bi bila mogoče to rešitev.
Ja, najbrž. Ne? No, jaz bi dal lahko recimo en zelo preprost primer. Recimo Društvo slovenskih skladateljev izda letno toliko in toliko CD-jev z deli pač naših skladateljev. In čisto preprosto, ne, če bi naša predstavništvo v tujini zadevščino poznala in poprosila Društvo slovenskih skladateljev pač za to, da se te CD-je pošljajo tja, se lahko jih potem podari kot diplomatska darila. Ne. To se pravim, itak je so izdaje subvencionirane s strani države. Ne. To bi bilo na nek način logično in smiselno. Problem je, da tega vedenja ni. Ne. In jaz si dejansko predstavljam, da bi pač to brifiranje moralo potekati bodi si na glasbenem področju. Torej, zagotovo bi se strani Sigica, pa tudi strani Društva slovenskih skladateljev, moralo dati neke podatke ali pa neko osebo, ki bi pač seznanil naše diplomate od možnosti, ki obstajajo. Ne. To je čist preprosto in ko bi taka oseba imela ustrezne podatke, bi jih se lahko tudi seveda zelo učinkovito uporabila. In seveda si predstavljam, da to tudi za druge umetnosti nekaj podobnega bi najbolj moralo biti. Ne. Gre pravzaprav za zelo preprosto in po mojem lahko za potencijalno zelo učinkovito povečanje, izboljšanje, promocije naše ustvarjalnosti.
Hvala. Ravno sem mislil tebe, Janis, še pravzaprav v isti temi povprašal pod komentar, dopolnitev tega, kar tudi sam imaš v bistvu zelo veliko te izkušenje z ambasadami in podobno.
Ja, jaz sem v bistvu kar velikrat se srečal za raznimi ambasadori, bodi si kot v bistvu nekdo, ki promovira Slovenijo, bodi si kot nekdo, ki skuša promovirati svojo glasbo, pa se vrača na ambasade in tako naprej. In tlele je res, koliko je že gospod Bavdek omenil, zelo širok razpon tega, kaj ambasadori ali pa tisti, ki so zadolženi za kulturo na ambasadori, dejansko vejo, kaj počnejo, koliko si želijo narediti, koliko jih to ne zanima, ne, od pozitivnih primerov do negativnih. Zdaj, konkretno en tak predlog, ki spet leti na tisto transparenco od prej, ki sem ga že omenjal. Ne. Meni se zdi spet stvar zelo pocen, ne, pa efektivna bi bila enostavno spet javno objaviti vse, recimo, kulturne projekte, ki so dobili javna sredstva, javni kulturni denar, bodi si na stranih ministrstva, bodi si na stranih Sigica, ker to konc koncu je že nek presek nečesa, kar se dogaja, ne, ni seveda vse in tukaj je absolutno treba potem še z ljudmi komunicirati in imeti kakaj svetovalce, ampak že to ne, je en tak pokazatelj, ki je šel že skozi določena strokovna sita, komisije in tako naprej, o tem, ne, kaj se tisto leto v Sloveniji aktualnega dogaja. Tudi konc koncu edice, verjetno društva so v tistem seznamu podprtih projektov do, ne vem, plošč, novih plošč naših uspešnih mladih jazz glasbenikov do, kaj se vem, ne, stvari, ki so aktualne in konc koncu bi mogle biti po mojem ambasade pri svojih odločitvah, kaj je pripeljati zdaj v tvino, če se išče program, kaj podpirati mačkan, bi to lahko utežilo odločitev, ne? Ne otežilo, ampak utežilo, se pravi, da ti projekti, ki so aktualni, ki so že nekako strokovno podprti, ne vem, kakorkoli, da imajo večjo, v bistvu, večjo prioriteto pri tem, ne, da dobijo potem še tisto nek dodatno podporo, ne, strani pač ambasad. Ne. Zdaj, kaj ne moram omeniti en zelo, zelo svež primer, ki mi je čisto razočaral, pač verjetno poznate ta primer kulturnih žepnin, ne, kot nekega mehanizma, ki ne bi v bistvu pomagal, da ambasada v taki situaciji, ko recimo, ne vem, mi smo to pa dvakrat, se mi zdi, da sem to že uspešno izkoristil, ko smo imeli recimo za Triom Baraka, Ninom Oreškovićem, Goranom Krmacom v bilo na jazz festivalu v Berlinu, ne, kjer pač organizator krije določene stroške, treba je pridati tja in tako naprej. In je potem ta mehanizem kulturne žepnine bil ravno tisti, ki smo ga rabili, ne, da je ambasada zaprosila za tistih nekih, ne vem, koliko 800 evrov ali kako že, in smo s tistim lahko si potrat, recimo, financirali. Ne. To je bil en uspešen primer tega, ne, en zelo neuspešen, zadnje izkušnja pa je ta, da v bistvu ambasade začenjajo izkoriščati ta mehanizem za to, da v bistvu financirajo neke svoje diplomatske, politične, promocijske dogodke. Ne. Recimo, ne vem, so mi klicali na nekam pač, da bi z Boštjanom Bombačom nastopila v promociji Slovenije, nekega dogodka. Jaz sem potem v bistvu povedal seveda z veseljem. Hvala, ker ste pač nas povabili, takle je honorar. Unija, to pa ne moramo, honorarja vam ne moramo dati, ker bomo vas financirali s tem mehanizmom kulturnih žepnin, ki pa v bistvu predvideva samo kritje potnih stroškov. In potem sem jaz njim razlagal, da pač mogoče to ni lih pravi mehanizem, ker to ni zdaj, da grem jaz imeti koncert v njihovo mesto in promovirati svojo ustvarjalnost, ampak grem promovirati Slovenijo in je to čist druga stvar. Ne. Hočem reči, na koncu še izkoristijo to kot argument, da bi ti mogel biti vesel in brez honorarja in nastopati v taki situaciji, kot da to bolj kulturno žeparstvo, ne, kakor kulturna žetnina. Tako da pač to je en tak primer, ki sem ga želel izpostaviti, ker je ravno aktualno.
Ampak mogoče, če se navežem na to, ne, spravi država ti omogoči, da prideš v neko mesto. In da tam recimo v sklopu nekih diplomatskih navizav izvedeš koncert. Ampak a si te recimo, ko si se odreževal takih koncertov, imel tudi potem možnost tam pomikati še v kakšno drugo smer, ne vem, izveš še kakšen koncert nekje, mogoče tam nadoknati.
To je vedno pač povezan s tem, a je to dobro, a ni dobro, ne? Če jaz sem imel v bistvu zdaj vedno fajne izkušnje, kar se tega tiče. Pač kar konkretno, ne vem, nek dober koncert pred publiko vedno vrdi sadove, ne. Spoznaš nove ljudi, že dobiš neke nove kontakte, nove vabila. Tako da v tem smislu je to super, ne. Ampak mogoče, jaz sem hotel to izpostavil, da to je razlika, ne. Primer, ko jaz grem predstavljati svojo ploščo na jazz festival v Berlin, ali pa primer, ko me Slovenija povabi, da bom, ne vem, promoviral turizem slovenski ali pa neki, ne. To sta dve različne situacije in ni prav, da se jih isto tretira. Ne. Drugače pa ja, nevednost je tista, ki pač potem botruje temu, da ne vem, grejo ne vem, igrati ljudje ne po kriteriju presežnosti, strokovnosti, ampak po kriteriju pač osebnih poznanstv ali pa kaj sem, kjerim kriteriju že. Ne. Se mi zdi to, da bi bilo to transparentno, tudi te rezultati teh projektnih razpisov bi bilo korisno za vseh pač z mnogih plati, no. Po eni strani bi pač javnost bila seznanjena s tem, kako se javni denar v kulturi razdeljuje, po drugi strani bi pač še bolj odgovorno se mogli ocenjevati projekte, jih zavračati, jih sprejemati, po tretji strani pa bi imel pač vsakdo možnost preveriti, kaj je tista trenutna, del trenutne presežne ustvarjalnosti, ki pač jo imamo in zakaj ne bi, ne vem, tega povabil, če rabimo ravno dogodek net, ki bo promoviral slovensko kulturo.
Pa, Roman, da bi tebi predal besedo. Leto 2011, če se namotim, turneja na Aktiverje kot predskupina Influence. Šlo je za praktično enomesečno turnejo, tam nekje, mogoče na maj. Vse ste objavili na spletni strani, ko ste dali videe, tekste. Stvar je spletna resnično super, ne, se pravi posnetki, polne dvorane, feni, prodajanje artiklov in tako naprej. V tistem trenutku je mogoče marsikdo pomislo, Noctifer je uspel, prešli so čez neko omejo in te bo šlo to naprej samo od sebe. Kaj se je zgodilo?
Ja, dobro večer. Ja, tako kot je v bistvu povedal Peter, je pa šlo ta omen 2011. Mi smo res igrali, smo že veliki turnej prej odigrali, ampak ta turnej je bila res tak precep. Naprimer, dvorane, vsak dan si prišel edin band, tuk te čakali, rečemo, hvala Tivoli ljudi, vsak dan si prodal, ne, za Jure 2-3 merchandise, ljudje so te čakali za podpise in si res toliko si daleč od tega, da bi v bistvu lahko samo zadosten ratov. Ampak kaj se spet zgodi v Sloveniji? Slovenija, da ne bom sam govoril proti, ampak ima eno resno napako, katero je on to menil, da v bistvu so vsi mehanizmi prezastareli. V bistvu mehanizmi so se prevadili, drugih držav že so videli že 20 let nazaj, da CD prodaja, da bo šla dol. Da založbe več ne bodo mogli se financirati glasbenih skupin, založbe več ne bodo mogli financirati zdaj. In to so drugi predvidena. Ne? In kaj se nam mislim, je super izkušnja, res s lastnimi sredstvi, ker je treba poravnati to pot, ker to ti glavna skupina te vedno vse pobere. Ti si pa zdrav, ti daje šanso in pa je odvisno od tebe. Ne? In to je bilo res lahko reči investicija vreda nekih 15.000 evrov za naš band, s plačami, krediti, spet tako naprej, gremo. In smo mi na tem precepu, ki bi zdaj pa nam ratali. In imamo že super nov material, ki v bistvu bo šel od 5. decembra, to je zdaj 3 leta kasneje, rečemo, dve leti prepozno, zaradi tega, ker skupina je bila že pripravljena po tej sami turneji, da izda to ploščo, ampak kje? Prazni žep, od tri leta smo plačali kredite, zdaj smo pa kle. In zdaj smo to ploščo spet izdali, nas je vzel ta studijski tehnik, nam ti govor, ko verjetno ne veste, ampak kaj se dogaja? Cikl se ponavlja prepozni. In zdaj bomo izdali ploščo, katera že zdaj vidimo so super reviewi, smo bili povabljeni februarja na turnejo spet, isto tako veliko kot tisto, in je treba poravnati stroške avtobusa. Mi smo vložili letno za 15-20 evrov spet v ta projekt in mi se čohamo zdaj po glavi in rečemo bendu, da nažalost ne moramo iti. In mene je gleda menedžer in reče, če sem malo nor, ne? Ker je v bistvu tete bend pokliče sam tukaj velika Fear Factory in te povabi na turnejo 30 datumov od Švedske do Grčije. In si ti pač ne moreš prvošče, da bi dal, ne vem, kak stane avtobus, polnojeno za avtobusa, 450 evrov na dan in smo zdaj pač to založbo odklonili. Mislim, to turnejo odklonili, kar verjetno nas bo spet stalo, da ne bomo stopili čez to mejo samo zadostnosti. Ne. Lahko primerjam še zraven, da omenim kako, ker se, jaz sem tudi poleg glasbenika, sem še organizator, naprimer, Metal Days festivala, tako da imam skos kontakt z glasbeniki in sprašujem, kako oni pridejo iz meje, ko jih jaz povabim, naprimer, letos na mali odre gre do 3 popoldne, kako lahko čez 5 let so oni pri meni plačeni 10.000 evrov na večer. Ne? In spremljam njihov razvoj, kako to teh mehanizme delujejo. In enostavno, če se to smo tudi tega vprašanja lotali, smo tukaj zaostali. No? Okay, tukaj gospod prej omenil, treba je na internetu delati. Dnevno koncert, ko končaš, treba dati gor objave. Mi smo, naprimer, po koncertu Beni, ki smo pospravili, je po noč do 3 zjutraj Igor Miksu video posnetke in smo dnevnike daje reda gor, ki so bili tudi ful ogledani. In to so v bistvu pol te plusi, ki se ko pokažu, katerega je se splača investirati, pa kater mogoče mora biti, ko pa za Slovenijo čez 5-6-7 let prinesel en velik plus no, za predstavitev same države kot sebe. Ker tudi te glasbenike zdaj dobijo 15.000 evrov na večer, imajo tudi glitko davke pri sebi doma za plačati, tako da oni so to vse povrnili, da smo nejasni. Da, no, to je to, kar se tega tiče, jaz iz mojih izkušenj lahko povem, da pa se zdaj soočamo tako korektno, ko vsi glasbeniki krele, za stvar, ki sem odklonil trenajo, ki me je povabil mednarodno in največji glasbenikov in me gleda, kada sem padel iz Marsa. Kako, če sem nor, ampak...
Za prvi te predložil, bo verjetno...
Ja, kako sem 45. Zato sem zdaj bolj sam še igran kitaro, ne kitarist, ker me je tisti kitarist, me je že malo minil mesto.
Ampak verjetno boš počakal na letni razpis ministrstva, ki bo...
Ja, zdaj jaz turneja marca, razpis bo februarja, bo javno bo, pak dojdu maja. To je ta problem, da če ti prosiš, da rabiš 6000 evrov, da rabiš 6, ne 600.
No, tukaj lahko iz prakse povem, da ponekod rabiš 6, pa zaprosi tudi za 600.
Ja, to je ta problem, no.
Ja. Zdaj, v bistvu, ne, kar po praksah, ki jih omogoča Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje projektov, imamo pravzaprav dve možnosti. Ne. Bodi si gre za javne razpise, bodi si gre za javne pozive. V primeru javnih razpisov gre skratka za določen rok, do katerega se je potrebno prijaviti, potem se čaka na rezultate in podobno. V primeru javnega poziva pa je ta forma v bistvu odprta. Se pravi, da obstaja neka zaloga denarja, obstaja neki cilji, ki bi jih naj skozi ta poziv ti, ki zaprošajo, zasledovali in potem se v bistvu to sproti dela. Ne? Se pravi, ti danes zaprosiš, čez 3 dni dobiš odgovor ali je tvoja prošnja sprejeta ali ne in na kakšen denar lahko računaš. Ne? Verjetno bi ti tak sistem, če govorimo konkretno o mednarodnih sodelovanjih, pravzaprav bolj ustrezno.
Če se mi hočemo lotati resno mednarodnega sodelovanja, je to edin način. Ker naprimer ti si zdaj posnetek dal temu, da ti je to naredil, on je poslal temu prijatelj, to tako. Poslušaj si ta band, koliko je dobra. Ne? In zdaj je tlele band, reče, skočim njih. In jaz sem danes to dobil. In je meni čez 6 mesecev ne pomaga, ker sem jaz že doma, ker to sem odgovoril med njimi in ministrstvo dal. To je definitivno stvar, ki se zgodi zdele. Se vred, glasba je nažalost taka, da idejno si je dobil zdele. In ne moram se reči, čez 3 leta bom pa... Je res enostavno delikatno. Jaz vem, kako se s temi drugimi bendi, oni imajo te budžete, vsi imajo na voljo. Nekatere države imajo tudi avtobuse najete za bende, katere sem jaz videl, da v bistvu na eni turneji smo bili v bistvu mi trije bendi smo bili, mi smo bili sredinski, ta malo bend ima svoj autobus in dnevnice, mi pa zbirali za, za hamburger na tam po strani. Tako je dejstvo, ne?
A lahko kot ću gledati, ravno kad si to omenil, ne? Bi svoj zelo velik izkušal vaš studij v bendi, veš koliko funkcionirajo posamezne scene po drugih državah. Lahko mogoče kje o tem poveš?
Lahko povem, evo ga, danes sem dobil oblik, zato ki sem spomnil, danes sem dobil ponudbo za en band Hammerfall, ki so dokaj veliki, zelo vredo dečki in se z njimi pogovarjam o tem in mi pove oni eno izkušnjo, ne? Reče, gledajte, mi zdaj dobro izkušnjo, tam, na festivalu 30-40 tažno tjero na en koncert, ne? In reče, gledajte, mi smo leto zaprosili državo, meni so Švedi, če nas lahko dajo, oni imajo, kot vsi glasbeniki, ki nekaj ustvarijo, pa oni imajo res nekaj za pokazati, tudi ti mladi, ki ne vem, koliko koncertov narediš v tujini, dobiš neko mesečni prihodek, ne? In oni so zaprosili državo, če bi lahko njim ta mesečni prihodek dali stran, ker oni ga več ne potrebujejo, da bi to dali mladim. In odgovor države je bil, ne, 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 vi ste to naredili, se ga zaslužite, za mlade pa ne skrbite, ker bomo glih tako poskrbela, ne? In ne vem, no, kaj ne rečem na to. Jaz, mi lahko se pokažemo, na primer, jaz sem zdaj v 14 dneh igral v Bulgarija, Bukarešta, Minhen, kjer sem še bil Zagreb, Velenje, lahko pa zaprosim, da upaš 600. Vseh pet.
A misliš, da je mogoče to sploh pravi način, pravzaprav? Da si recimo omenil si infrastrukturo, kot so recimo prevozna sredstva. Ne? Pravzaprav, kot grebenet na turnejo, tisti začetni kapital, ki ga nujno rabi, je, da se ima kam zasediti in da ima nekaj pognati. Ne? Se pravi, to, ta pot je v bistvu tista prva stvar, ka...
Jaz mislim, zvem, da ni prava poteza, da ima država avtobusa. To ni. Aha. To je, ne, ne. Ker se pol pride kles do zlorabne česar. Kole, jaz mislim, da še zmeri kapital je to, kar smo spogovarjali, bank rab denar. To pomeni, da vse, kar mora priti, da država ne daje direkcijo, ampak mogoče namensko plačati ja, ne? Ker je bolj odprto in to pomeni tudi, če to na internetu prisotno, da ti dnevno pišeš, kaj se dogaja, ker jaz imam te bende, ki prihajajo sem in se moram bolj z njimi slikati, pa ne vem, pogledam, zakaj že to? Zato, ne? Ker oni so nekaj nekje dobili in pa se hoče z mano slikati, da je z mano na tem festivalu in zakaj? Zato, da opraviči svoje sredstva in kle prihaja, da je veliko manj zlorab. Ker tako, kar si omenil, je, da ti pišeš nekaj na listu papirja, tle nekaj poskeniraš, vdaš eno temu nabiralnik in pogledal, hej, vrede, to je brez veze, ne? Tle pa smo ljudje res, kaj delamo in vlagamo 40 na dan za to, da nekaj naredimo. In to je to.
Pravzaprav ta segment glasbe, ki ga ti pokrivaš in kot kitarist oziroma izvajalec, kot glasbenik in kot organizator, tukaj gre za glasbeni biznis, tukaj pač gre za posel. In recimo zanimivo pri državi je to, da pravzaprav samo na področju filma in knjige se delijo subvencije oziroma državne pomoči, kot se temu reče, v smislu nekega vložka v neke gospodarske dejavnosti. Ne? Vse ostalo se pravi glasba v prizoritveni umetnosti intermedijske, ker je tukaj bolj za subvencije v smislu neke nepridobitne dejavnosti in podobno. Ne? Verjetno bi bilo smiselno in verjetno bo država tudi to morala, če je te visoko prioritete umestila tudi kulturne živistele, kulturne, gledajte mi malo, no? Ne, mislim, kulturna industrija je kreativna industrija. Ne? Tukaj gre pravzaprav za nek vložek, za neko gospodarsko dejavnost, ne nazadnje, za nekaj, kar se trži.
Glasba je definitivno sasvim gospodarska dejavnost in prinaša koristi. Ne, lahko na primer spet povem, da iz naslova metal, da je se država potegne okrog 700 tisoč evrov letno. Tako da naj je gospodarska dejavnost. Ne? Jaz sem to povedal za vseh nastanitev, koliko ljudi porabijo. Tako da, če ti gledaš, da to se ne splača, je to popolnoma zgrešeno. Ne? Je pa problem, da ne razumem, zakaj v bistvu glasba ni v tem segmentu, kot je na primer film. Ker glasbenikov nas je nekaj, pa lahko nekaj pokažemo, v glihtu, kaj lahko film nekaj pokaže. Ne? Zdaj, velik vlako je bilo že zmojenih, zdaj težko, kako bom jaz kot oseba lahko spremenil. Jaz lahko sam povem svoje izkušnje, ker sem lahko in glasbenik, in organizator. In jaz vidim, da v bistvu od budžeta, ki ga plačaš bendu, glasbenik dobi najmanj. To je, nažalost, tako.
Pravzaprav to je tudi segment, kjer je pogajanje možno. Ne moreš se pogajati z varnostniki, ne moreš se pogajati z rešilci, ne. Ne? Vedno je glasbenik tisti faktor, ki je...
V bistvu glasbenik lahko povem, da če dobijo od celega zneska dan danes 10%, ampak to vseh pet je to veliko. Še eno banalno povem, če lahko. V naši državi, da 15% moramo odvajati dohodnine, če glasbenik poje hamburger, če se s taksijem zapelje na koncert. Ryanair 15% moramo šteti. To je spet ena banala, ko imamo mi neke zakone z nekega leta. Tako, tako povem.
Ja, to pa še ti dodal.
Ja, jaz, kaj si tako fajn iz tolčenca naredil, ne, jaz mislim, zdaj govorim po eni strani kot ustvarjalec, ne, tak trenutno zelo aktiven, ne, ravno sem dobil tudi nagrado Vesna za fitness v glasbo, ki je tudi mednarodno recimo zelo zdaj zaodmevala, ne, po drugi strani pa tudi kot umetniški vodja založbe Celinka, ki je izdala zdaj že 74 plošč avtorske glasbe, pa festival imamo, ne, bodi. In tle prvo pač dejstvo, s katerega izhajamo, je po mojem to, da v Sloveniji je res neverjetno izjemno velik zelo kvalitetnih glasbenih ustvarjalcev, ki, ko pridejo v tujino, povzročijo pač, da se te zapomnejo, da dobiš fene. Zelo veliko je takih. Jaz sem to videl že recimo konkretno pri skupini, takrat Terrafolk, potem, ne vem, zdaj, ko kaj igram, ne vem, tak primer, ko gremo v Tiferja, pa še velikih je. Zdaj, po drugi strani, te isti ljudje danes životarijo, ne. Ne vem, in spoh je grozno o tem govoriti, ampak res velike taki, ki nimajo, recimo, možnost preživeti od glasbe. Jaz, ne vem, mislim, da nas je samo zaposlenih glasbenikov, ki nismo, recimo, v kakšnem javnem zavodu še nekakje redni pogodbi, ko naprej, da dejansko živimo od ulice, kakor se temu reče, jaz ne vem, če nas je nekaj deset v Sloveniji, ki to lahko si prvočimo, ne, zelo malo se. Zdaj, zakaj, ne, verjetno ena, pač te politično-tranzicijske zgodbe, itak brez veze, da se jih lotevamo, ampak en razlog je seveda tudi ta specifičnost našega kulturnega prostora, ki je zelo majčkan, ne, in trg, pač kakršen je v Sloveniji, zdaj se konkretno pač to ne samo mednarodno, lokalno, ampak sto, ki je baza, sto, ki gremo ven, trg ne more preživeti te scene, ki pač vsi ti razpisi večinoma so nekak po vzorih razpisov večjih držav, večjih trgov narejenih, ne, razpisi, ki temeljijo na tem, da javna sredstva podpirajo alternativo, podpirajo klasično glasbo, podpirajo neke stvari, sam ne mainstreama, ne? Ker mainstream ne bi pa trg preživel. Ne? Ampak to absolutno ni več možno pri nas. Ni v Sloveniji trga, ki bi še največji mainstream, mislim, se pol vidimo, kaj se dogaja. Ne? Ampak se pravi, tukaj je treba nek mehanizem drug pogruntati. Ne? Zdaj, če hočemo imeti svojo državo pa svoj jezik, bo verjetno potrebno, ne vem, na nivoju ne samo Slovenije, mogoče Evropske unije, tako kot subvencionira se, ne vem, slovensko kmetijstvo, se bo pač še bolj mogla subvencionirati slovenska kultura, če bomo hoteli tekmovati, ne, ker konkretno je rezultat ta, da, ne vem, mi tekmujemo potem kot glasbeniki, ne vem, na radiju, za skladbo, za katero smo zapravili 600 evrov za snemanje, pa za vse te reči, ki pridejo zraven, z pač stvarmi, v katere je bilo vloženih, ne vem, 600 tisoč evrov, ali pa, ne vem, zdaj, ne vem, velik količnik, pač je tukaj razlika, ne. Potem, ne vem, neko zmotno mnenje, ki je zdaj v javnosti prisotno, da v Sloveniji ni kvalitetnih glasbenih ustvarjalcev, da ni kvalitetne glasbe, jaz mislim, da je kvečem obratno, da je ogromen nadpoprečen lik tega, sam ni denarja. Ne? To je v bistvu edin razlog. In tako da tukaj zdaj, po drugi strani, pa ni toliko malo denarja, ki se ga v Sloveniji v kulturo vloži. V resnici je kar zelo velik, ne? Sam v kaj se ga vloži. Ne? Tudi to bi bilo treba mačkan prevetriti, malo bolj transparentno. En tak kulturniški supervizor nam tle manjka. No? Mislim, ministrstvo za kulturo nima toliko mehnega budžeta. Ne? In zdaj po principu eno glasbe, ne, se pravi, glasbe so si med seboj dost enakovredne, ena je glasba njih, 100,000 različnih in žanrskosti in ne vem kaj še vse, pač tukaj bi bilo po mojem treba mačkan osvežiti te kriterije, ne, pa pogledati, kako se, kam se denar vlaga, ne, res bolj smiselno vložiti, ne vem, 5 milijonov evrov obnovitev enega gradu v teh časih, ne, ko imamo za vse projekte na voljo 300,000 evrov na nivoju cele Slovenije, ne, pač govorimo o projektnem razpisu ministrstva za kulturo, ne, zdaj, kaj bi 5 milijonov evrov naredil na slovenski kulturni sceni, če bi se jih seveda dobro zapravil, ne, pa tako, kakor so jih na EPK-ju, ne, pač si lahko sam mislimo, ne, jaz mislim, da bi kar velik se to zgodil, kaj šele z 20-imi, ne, kakorkoli. Tukaj je pa potem zraven treba, da če to, da kultura absolutno, kakor si že ti rekel, prinaša tudi konkretne merljive pač rezultate in dobičke, ne, po mojem je celo ena bolj hvaležnih panog. Tudi, ne vem, mislim, zelo in zgodovina nas uči, da je kultura vedno premagovala krize, ne, več kulture je rešil krizo, ne manj kulture. In po drugi strani nas pač, ne vem, primeri, redki uspešni primeri, ki so to tudi zelo hitro naučijo. Se pravi, to je zelo dobro investiran denar, ne, v dobre ustvarjalce, sploh, ne, no. Tako da to je treba mačkam, po mojem, prevetriti ta pravila, kako se javni denar pač deli, plus začeti delati na tem, da se ta subvencionirano je pač naše mečkane kulture še povečane na evropskem nivoju, ne, tukaj.